สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชารัฐศาสตร์ประกอบชุดวิชา80206ปัญหาการพัฒนาชนบทไทยรายการที่3เรื่องเศรษฐกิจของชนบทผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะถ้าหากเราจะพูดถึงเศรษฐกิจของไทยแล้วจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นมีการยึดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะโดยแผนนี้จะเป็นกรอบนำทางในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งประเทศรวมถึงเศรษฐกิจในชนบทด้วยทั้งนี้เพราะว่าชนบทนั้นถือได้ว่าเป็นส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจไทยจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชนบทและจะใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในชนบทได้อย่างไรนั้นทางรายการจึงได้เรียนเชิญอาจารย์ทวีศักดิ์พันสุระจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความรู้ความกระจ่างแก่นักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะโดยจะเริ่มกันที่ลักษณะเศรษฐกิจของไทยว่ามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการอย่างไรเชิญรับฟังอาจารย์ทวีศักดิ์พันสุระได้เลยค่ะ
ผมอยากจะกล่าวว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จด้วยดีในการพัฒนาเศรษฐกิจเราจะต้องยอมรับว่าด้วยระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่ดำเนินการอยู่ในประเทศของเรานั้นทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปด้วยดีนะทั้งนี้ข้อได้เปรียบของการใช้ระบบเสรีนิยมในทางเศรษฐกิจนั้นก็คือการเน้นการจูงใจให้เอกชนแข่งกันในการสร้างความมั่งคั่งแล้วก็มีส่วนที่รัฐจะไปเอื้ออำนวยแล้วก็ทำให้การค้าขายเหล่านี้เกิดความคล่องตัวนะฮะแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับเกี่ยวกับผลเสียของระบบนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาที่ทำให้เกิดการเอารัฐเอาเปรียบหรือการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือนะฮะโดยเฉพาะการค้าขายนั้นก็จะต้องมีทั้งกำไรและขาดทุนผู้ที่สะสมกำไรสะสมทุนได้มากก็จะอยู่ในฐานะได้เปรียบนะฮะเป็นเช่นนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าจะเป็นคล้ายๆกับระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กหรือว่าระบบผู้แข็งแรงกว่าสามารถที่จะอยู่เหนือผู้ที่อ่อนแอกว่านะอย่างไรก็ดีระบบนี้รัฐบาลจะต้องเข้ามาอำนวยการให้เกิดความยุติธรรมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการที่จะเข้ามาแทรกแซงหรือว่ากำกับดูแลมิให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบกันมากเกินไปและนอกจากนั้นยังจะต้องคอยช่วยดันหรือส่งเสริมผู้ที่เสียเปรียบผู้ที่อ่อนแอกว่าให้สามารถแข่งขันให้สามารถที่จะขึ้นมาทัดเทียมกับคนอื่นได้ด้วยนะฮะนั่นคือข้อดีข้อเสียของระบบเสรีนิยมเราบอกว่าข้อดีนั้นทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจผมก็อยากจะกล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของเรานั้นสิ่งที่เป็นปัจจัยอันเห็นได้ชัดก็คือด้วยการที่เรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะและแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเรานั้นก็ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า30ปีซึ่งทำให้เราสามารถดำเนินการพัฒนาทางเศรษฐกิจไปอย่างเป็นระบบมีระเบียบนะเหมือนกับเรามีราวสะพานเกาะยึดข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆแก้ไขกันไปทีละแผนทีละขั้นทีละระยะเวลานะโดยกำหนดเป้าหมายต่างๆแต่นี้ผลเป้าหมายในแผนพัฒนาที่ผ่านมานั้นแผนชื่อว่าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะฮะแต่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าแผนที่ผ่านมาทั้งหมดนั้น7แผนนั้นเป็นแผนที่มุ่งเน้นไปในเป้าหมายเศรษฐกิจสักเพียงส่วนเดียวกว่า 90% ด้วยเหตุนี้เราจะเห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของเราเจริญรุ่งเรืองก็จริงแต่ขณะเดียวกันสังคมเราก็ทรุดโทรมเสื่อมทรามลงไปเป็นอย่างยิ่งด้วย เป็นที่น่าดีใจนะครับว่าในแผนพัฒนาฉบับใหม่นะฮะคือฉบับที่8นั้นได้ปฏิวัติการกำหนดเป้าหมายจากเศรษฐกิจนั้นพุ่งไปสู่สังคมโดยตรงเราจะไม่กำหนดแล้วว่าเศรษฐกิจจะเจริญไปกี่เปอร์เซ็นต์รายได้จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่การพัฒนาการส่งออกจะมียอดตัวเลขยังไงแต่เราจะมุ่งเน้นไปว่าประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างไรจะมีที่อยู่อาศัยการกินอยู่การสุขภาพอนามัยสาธารณูปโภคพื้นฐานในแง่ของความสุขความสบายในชีวิตการคมนาคมขนส่งการศึกษานะปัญหาใหญ่นี้จะได้รับการดูแลแก้ไขอย่างจริงจังทีนี้ครับย้อนไปถึงการพัฒนาในระยะเวลาที่ผ่านมานะโดยแผนพัฒนาแล้วเป็นแผนพัฒนาที่เปิดกว้างนะไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ก็นั้นนะครับเราก็จะพบว่ากลุ่มที่มีทุนรอนมากมีความสามารถในการสรรหาบุคลากรแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีสูงก็จะมีโอกาสดีกว่าแล้วก็ได้เปรียบผู้ผลิตหรือคู่ค้าคนอื่นๆนะผลกระทบที่เกิดขึ้นในเขตชนบทนะฮะก็คือตัวเกษตรกรเป็นเบื้องแรกนั้นก็คือการผลิตต้องปรับตัวให้ทันนะการผลิตของเราแต่เดิมมาก็เป็นการผลิตเพื่อกินเพื่อใช้จะต้องมาปรับตัวให้ได้กับการผลิตเพื่อที่จะค้าขายเอาเงินเอาทองมาใช้จ่ายสำหรับชีวิตความเป็นอยู่นะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกษตรกรอาจจะมีความสามารถในการปรับตัวไม่เท่าเทียมกันรัฐบาลได้กำหนดในการที่จะช่วยเหลือทั้งในด้านเงินทุนทั้งในด้านเทคโนโลยีแล้วก็การปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตนะฮะที่สำคัญคือระบบการตลาดที่อยู่ในวงการเกษตรบ้านเรานั้นยังเป็นแบบล้าหลังนะฮะแล้วก็ขาดองค์กรในการจัดการที่เข้มแข็งแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นให้เกิดอุตสาหกรรมขึ้นในภูมิภาคนะฮะก็ทำให้ท้องถิ่นนั้นมีการแปรเปลี่ยนในเรื่องของแรงงานแล้วก็ในเรื่องของสภาพสังคมเพื่อที่จะเข้ามารับใช้ระบบอุตสาหกรรมนะฮะในประเด็นเศรษฐกิจของไทยที่ผ่านมามองในภาพรวมที่มีผลกระทบต่อชนบทแล้วก็คือทำให้โครงสร้างนะฮะของชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปนับตั้งแต่การทำการเกษตรนะการขายผลผลิตแล้วก็การจัดการกับชีวิตนะฮะเพื่อให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจยุคใหม
่จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจไทยกล่าวคือมีลักษณะที่เปิดมากขึ้นนะคะระบบอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมขณะที่บทบาทในภาคเกษตรกรรมก็เปลี่ยนไปนะคะซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชนบทอย่างไรนั้นอาจารย์ทวีศักดิ์ได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะ
ในประเด็นต่อมาเกี่ยวกับในเรื่องชนบทที่ผลกระทบนั้นมันมีอย่างไรนะฮะลักษณะของผลกระทบเราสามารถแยกแยะออกได้เป็นเขตชนบทต่างๆนะฮะผมอยากจะกล่าวว่าชนบทของเรานั้นทางการหมายถึงทางรัฐบาลได้กำหนดออกเป็น3เขตหลักๆคือเขตชนบทก้าวหน้านะฮะเขตชนบทปานกลางแล้วก็เขตชนบทล้าหลังนะการพัฒนาเศรษฐกิจของเราที่ผ่านมาในผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงในเขตชนบทต่างๆเหล่านี้ผู้ที่ได้รับผลจากการพัฒนามากที่สุดก็คือผู้ที่อยู่ในเขตชนบทก้าวหน้านะเขตนี้เป็นเขตที่ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้นะส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในเขตชลประทานที่สมบูรณ์แบบนะน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มีสาธารณูปโภคพื้นฐานถนนหนทางไฟฟ้านะการอนามัยบริบูรณ์นะนอกจากนี้ยังมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมีการให้การช่วยเหลือ มีส่วนราชการเข้าไปดูแลค่อนข้างจะใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องจริงจังต่อมาคือเขตชนบทปานกลางนะฮะเป็นเขตที่ได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาเศรษฐกิจพอสมควรนะเขตนี้ก็ยังถือได้ว่าอยู่ในเขตชลประทานแต่ว่าอาจจะยังไม่ดีเท่าในเขตชนบทก้าวหน้านะฮะคือมีการชลประทานที่เข้าถึงผลผลิตทางการเกษตรก็อยู่ในระดับดีนะฮะสาธารณูปโภคพื้นฐานนั้นบางอย่างก็มีเข้าไปแล้วนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในเขตนี้ผลกระทบก็อยู่ในระดับที่สามารถมองเห็นแล้วก็กำหนดได้นะฮะส่วนในเขตชนบทล้าหลังนะครับซึ่งเป็นเขตที่น่าสงสารและเป็นเขตที่เรากำลังคิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่และแก้ไขอยู่นี้นะก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจคือการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมานั้นให้ผลน้อยนะฮะในเขตเหล่านี้เป็นเขตที่อยู่ในดินแดนทุรกันดารนะฮะการผลิตขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศการชลประทานอาจจะเข้าไปไม่ถึงนะนอกจากนั้นยังมีชีวิตที่แร้นแค้นขาดแคลนเป็นสภาพที่เรียกว่าเกิดความทุกข์ยากโดยทั่วไปนอกจากนี้นะครับปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้นมันไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหรือส่งผลกระทบแต่ในวงแคบอย่างในประเทศเราเท่านั้นแต่ทุกวันนี้เศรษฐกิจนั้นเป็นเศรษฐกิจของการเปิดกว้างไปทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกหรือภาวะการทางเศรษฐกิจของโลกเมื่อดำเนินไปแล้วก็จะมีผลกระทบต่อประเทศของเราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการค้าการส่งออกนะหรือว่าในเรื่องของภาวะการที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศก็จะมีผลต่อประเทศเราด้วยเช่นราคาพืชผลราคาวัตถุดิบนะฮะแล้วก็เรื่องของเชื้อเพลิงพลังงานและเทคโนโลยีซึ่งเราจะต้องซื้อหานะฮะต้องใช้เงินใช้ทอง
แม้ว่าผลจากการพัฒนาจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชนบทที่แบ่งเป็น3เขตก็คือเขตชนบทก้าวหน้าเขตชนบทปานกลางและเขตชนบทล้าหลังแต่พบว่ามีปัญหาในเรื่องผลของการพัฒนาที่กระจายไปไม่ทั่วถึงชนบทบางกลุ่มนะคะซึ่งก็จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอาจารย์ทวีศักดิ์ได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชนบทเอาไว้ว่า
ในประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานะครับการแก้ไขปัญหานั้นเราก็ต้องเน้นที่เขตล้าหลังที่เรียกว่าเขตชนบทอันทุรกันดารนะฮะเราจะต้องตั้งคำถามก่อนว่าทำอย่างไรการพัฒนาจึงจะส่งผลไปถึงเขตชนบทล้าหลังนะฮะเราจะต้องมองถึงข้อเสียเปรียบต่างๆที่เขตชนบทล้าหลังเหล่านี้กำลังประสบอยู่นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสุขความสบายนะฮะการชลประทานหรือว่าการเอาใจใส่การประสานงานติดต่อกำกับดูแลเข้าไปดำเนินการอย่างจริงจังของรัฐบาลรวมทั้งเรื่องของการบริโภคและการตลาดในท้องถิ่นด้วยซึ่งเราจะต้องมุ่งเน้นปรับปรุงไปในเขตชนบทล้าหลังเหล่านี้แนวทางแก้ไขที่ได้ดำเนินไปนะฮะยกตัวอย่างในเรื่องของแรงงานนะฮะเราก็ได้แก้ไขปัญหาการอพยพแรงงานคือรัฐบาลได้มีแผนการในการสร้างงานในชนบทการสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยสะดวกความสะดวกพื้นฐานนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีการยกระดับฝีมือแรงงานนะฮะและการกระจายอุตสาหกรรมออกไปในท้องถิ่นปัญหาอีกอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจในชนบทก็คือเรื่องของปัจจัยการผลิตนะฮะได้แก่เรื่องที่ทำกินเงินทุนและเทคโนโลยีนั้นรัฐบาลที่ได้ดำเนินการไปก็เช่นเรื่องของการปฏิรูปที่ดินการพัฒนาระบบสินเชื่อเพื่อเกษตรกรแล้วก็การกระจายเทคโนโลยีนะฮะทั้งนี้เพื่อให้ได้เกิดความ สามารถที่ขึ้นมาทัดเทียมกับชนบทที่อยู่ในเขตอื่นๆหรือเขตที่ก้าวหน้าแล้วผมอยากจะสรุปให้เห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจในชนบทนั้นเป็นปัญหาที่มีมานานนะฮะและเป็นปัญหาที่สั่งสมนอกจากนั้นยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอันเป็นผลกระทบจากภาวะการเศรษฐกิจของโลกนะฮะและแน่นอนก็คือเกิดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเราที่ได้ใช้มารัฐบาลของเราก็ยังคงจะต้องดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมนี้ต่อไปนะแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องระมัดระวังในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้กระจายไปอย่างทั่วถึงจะต้องพยายามกำกับดูแลมิให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันมากมายเหมือนเช่นที่เป็นมาในอดีตเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่และอยู่ในเขตชนบทนะซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็คือชนบทที่มีความทุกข์ยากที่เราเรียกว่าเขตชนบทล้าหลังจะต้องเป็นเขตที่ได้รับการทุ่มเทให้มากนอกจากนั้นจะต้องเป็นความสามารถของรัฐบาลในการที่จะดำเนินการค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพเราจะต้องมีรัฐบาลที่มีความสามารถในการออกไปติดต่อกับนานาชาติปกป้องผลประโยชน์ของประเทศพิทักษ์รักษาสิ่งต่างๆที่มันจะเข้ามากระทบคนในประเทศของเรานะทั้งที่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีในระบบนานาชาติหรือว่าการที่จะทำให้คนไทยนั้นเจริญก้าวหน้าประเทศไทยรุ่งเรืองมั่งคั่งดังเช่นนานาอารยประเทศนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยึดว่าชนบทคือหัวใจของประเทศนะฮะเราจะต้องเกาะกลุ่มส่วนนี้ไว้แล้วก็ทำให้ได้ผลอย่างจริงจัง
รายการนี้เพ็ญประภามากสวัสดิ์ประสานงานวรารีนิลคุปควบคุมเสียงสันทัศน์ทองรินจัดทำบทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันสุรชดาเอ็มน้อยดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ